SBS στα ελληνικά.
Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, αγαπητοί ακροατές, που φέτος συμπλήρωσε 120 χρόνια ζωής, είναι ο αρχαιότερος ομογενειακός οργανισμός στην Αυστραλία. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημαντικής αυτής επετείου, η ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, κυρία Τζουλιάνα Χαρπαντίδου, που πρόσφατα ολοκλήρωσε την συγγραφή της κοινοτικής ιστορίας, θα δώσει δύο διαλέξεις. Για το περιεχόμενο των διαλέξεων αυτών, αλλά και γενικότερα για την έρευνά της για την ιστορία της κοινότητας, η κυρία Τζουλιάνα Χαρπαντίδου μίλησε στον Σωτήρη Χατζημανόλη.
Έχω ξεκινήσει από το 2013 την ιστορική έρευνα μέσα από τα αρχεία της κοινότητας, αλλά όχι μόνο μέσα από τα δικά της. Έχω κάνει έρευνα από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, τα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδας και άλλες πρωτογενείς πηγές. Και μέσα από εκεί προσπαθούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η κοινότητα σαν οργανισμός και πόσο βοήθησε την ελληνική παροικία της Μελβούρνης και της Βικτώριας.
Με αυτή λοιπόν την ιδιότητα της ερευνήτριας, της συγγραφέας της κοινωνικής ιστορίας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια της κοινότητας, θα δώσετε και δύο ομιλίες. Μία στις 16 Νοεμβρίου, με θέμα τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την κοινότητα από την ίδρυσή της μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε γενικές γραμμές, ποια ήταν αυτά τα γεγονότα?
Στις 16 Νοεμβρίου η παρουσίαση θα αφορά τις ιστορικές συνθήκες και τις διαδικασίες της ίδρυσης της κοινότητας κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Θα αναφερθώ στην πρώτη εκκλησιαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε από την τάξη των εύπορων Ελλήνων επιχειρηματιών που ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν και να ηγηθούν του συνόλου της ολιγάριθμης τότε ελληνικής παροικίας μαζί με τους Σύριους Ορθόδοξους εμπόρους. Θα αναφερθώ επίσης στο ρόλο της οργάνωσης που πρωταρχικά είναι θρησκευτικός, που αμέσως μετά το πρώτο της καταστατικό το 1902 αποκτά και εθνικό προσανατολισμό με έτοιμα την υπαγωγή της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού στην Εκκλησία της Ελλάδας και τον αποκλεισμό των αλλοεθνών Ορθόδοξων, δηλαδή των Σύριων. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στη σύγκρουση που υπάρχει με τον πρώτο ιερέα, τον Καντόπουλο, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια την ανεομοιογένεια της εθνικής ταυτότητας και των εθνικών συνειδήσεων ταξί των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων επικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το άλλο μεγάλο γεγονός στο οποίο θα αναφερθώ είναι όταν στη δεκαετία του 1920 το ελληνικό κράτος θα επιλέξει να υπαχθούν όλες οι ελληνικές διασπορικές εκκλησίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα δημιουργήσει ένα νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των ανταγωνιζόμενων ιδιωτικών ομάδων που θα συσπηρωθούν με βάση την εθνοτοπική τους καταγωγή και τον χρόνο παραμονή τους στην πόλη της Μελβούρνης. Αυτή η αντιπαράθεση θα οδηγήσει την κοινότητα στα δικαστήρια και θα τη φέρει στα όρια της διάλυσής της, όπου και για αυτό το λόγο όλη η δεκαετία του 1930 τα μέλη και η ηγεσία της θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και τη λειτουργία της. Αυτά σε γενικές γραμμές θα είναι τα σημαντικά γεγονότα στα οποία θα αναφερθώ στην προπολεμική περίοδο.
Και θα ακολουθήσει βέβαια και μια άλλη διάλεξή σου στις 23 Νοεμβρίου για τα δύσκολα χρόνια των δεκαετιών του 50 και του 60. Δύσκολα γιατί?
Γιατί τις δεκαετίες του 50 και 60 το κύμα της μαζικής εισρωής των μεταναστών θα φέρουν την κοινότητα αντιμέτωπη με την πρόκληση εξυπηρέτησης χιλιάδων Ελλήνων για χώρους εκκλησιασμού και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα την διεκδίκηση της διαχείρισης τους από την Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας. Αυτή η ευθεία αμφισβήτηση της ηγεμονικής θέσης από τις παραδοσιακά κοσμικές κοινοτικές οργανώσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για να εφαρμόσουν το αμερικάνικο σύστημα οργάνωσης των ομογενών μέσα από τις νοριακές κοινότητες θα οδηγήσει σε πολιτικές θέσεις απόσχησης από την επίσημη εκκλησία και τη δημιουργία της αυτοκέφαλης εκκλησίας. Μαζί με άλλες κοινότητες της Αυστραλίας που θα συσπηρωθούν ομοσπονδιακά, θα θεμελιώσουν νομιμοποίηση της εξουσίας τους στην αντίληψη ότι η πρωτοκαθεδρία της κοσμικής και της δημοκρατικής διαχείρισης και αντιπροσώπευσης της ελληνικής παροικίας είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει, σε αντίθεση με την, όπως την βλέπουν ασύμβατη για μια σύγχρονη νεωτερική κοινωνία, αυταρχική εκκλησιαστική εξουσία. Η ίδρυση αυτής της αυτοκέφαλης εκκλησίας θα δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα, όπως ξέρετε, εγκυρότητας για τους γάμους και τις βαφτίσεις, και έτσι θα οδηγήσουν στην επαναφορά της κοινότητας στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία.
Έχοντας μελετήσει την ιστορία της κοινότητας, τα πάνω και τα κάτω της, σήμερα, 120 χρόνια αργότερα, πώς εκτιμάτε την πορεία της και πόσο αισιόδοξοι είστε για το μέλλον της?
Πιστεύω ότι η ανανέωση που έχει παρατηρηθεί στη στελέχωση του Συμβουλίου, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή και τον εμπλουτισμό από μέλη της κοινότητας, με άτομα από τη δεύτερη και τρίτη μεταναστευτική γενιά, αλλά ακόμη και η ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου, ενσωματώνουν τη συμβολική αλλά και συγχρόνως και πραγματική δυναμική του κοινοτικού οργανισμού, ο οποίος θεωρώ ότι εμφανίζεται ικανός να ανασυγκροτείται και να επαναδιαπραγματεύεται τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες και απαιτήσεις. Οπότε φυσικά και είμαι αισιόδοξη για τη νέα της πορεία.
Ήταν η ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, κυρία Τζουλιάνα Χαρπαντίδου, που μίλησε στον Σωτήρη Χατζημανόλη για τις δύο διαλέξεις που θα δώσει στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στις 16 και στις 23 Νοεμβρίου με θέμα την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτορίας, που φέτος γιορτάζει τα 120 χρόνια της.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.